Dobré dopoledne, milí posluchači, vítejte při poslechu pořadu Mezi slovy. Dnes vás zavedeme do světa chudých, potřebných, lidí bez domova, bez přístřeší a budeme mluvit s těmi, kdo se jim snaží pomáhat. Jsem moc ráda, že naše pozvání dnes přijali členové Mezinárodního křesťanského hnutí Sant'Egidio, zodpovědná za českou část hnutí, docentka Kristina Koldinská a dva členové komunity, Vladimír Slávik a Lukáš Graca, který si z pozice moderátora teď na chvíli zkusí roli respondenta. Hosté jsou dnes v brněnské redakci Proglasu, z Prahy se ptá Kateřina Rožová. Dámo, pánové, krásné dobré dopoledne, moc vás všechny zdravím.
Děkujeme za pozvání, dobré ráno.
Hezké dopoledne.
A ptám se vás, kdy jste se každý z vás osobně vůbec poprvé setkali se Sant'Egidiem, jaké to bylo, kdy to začalo?
Tak já jako nejmladší člen, tady Lukáš Graca, moderátor nyní teďka respondent, jsem začal před 4 lety v Olomouci. Po semináři jsem si říkal, co budu dělat a jeden můj kamarád Jáchym Jedlička mi tak lákal a říkal vždycky přijď na službu, je to super, budeš pomáhat na ulici, kamarádům a tak dále. Já jsem chvilku odolával. Pak jsem zavítal na balení dárku, bylo to v prosinci 2015. Potom byl vánoční oběd a já už jsem se pomaličku dostával na ty služby, začalo mě to bavit a naplňovat. Takže to byly moje časy před 4 roky v Olomouci.
Tak pojďme od nováčka k těm zkušenějším. Paní Koldinská, prosím.
Tak já jsem tady asi služebně nejstarší a i věkem nejstarší. Já jsem poznala komunitu Sant'Egidio v roce 92, přesně to vím 17. listopadu v roce 92, kdy jsem coby studentka prvního ročníku práv šla na něco, co jsem si myslela, že bude nějaká velká přednáška o tom, jak se dá měnit svět, protože ten plakátek, který jsem četla, zněl tak nějak podobně. Jestli chceš změnit svět, tak přijď. A mně se to strašně líbilo. No a přišla jsem do takové menší posluchárny, kde bylo několik lidí, z nichž jeden byl Ital, skvěle mluvící německy, tak jsem ho hnedka odchytla a mluvili jsme s Leonardem Embertym, který se v mezičase stal jedním z mých nejlepších přátel vlastně celý večer. A tohle setkání prostě pro mě znamenalo opravdu životní setkání s lidmi, se kterými jsem zůstala do dneška, kteří začali být mojí rodinou a myslím, že už to tak zůstane až do konce, což jsem moc ráda.
Teď poprosím také Vladimíra Slávika, aby on popsal svou cestu.
Děkuji za slovo. No, kolik to tak může být? Myslím, že něco mezi 5 a 6 lety, co jsem poznal komunitu a to bylo v době, kdy jsem tak nějak už tušil, že prostě mám dány ty vlohy na to nějak pomáhat a tak nějak jsem hledal společenství a v podstatě tehdy jsem měl takovou fázi, že jsem pomáhal s různými plesy, různým skupinám a tak tehdy přišli zvat dívky z brněnské komunity, že budou mít ples a jestli mladí z farnosti nechcou přijít, tak já jsem povídal, no já vám s ním pomůžu, ne, že jenom přijdu. A tak dobře, no a pak jsme si říkali tak nějak v tom společenství mládeže, co teda oni dělají a já jsem si řekl, protože jsem to společenství tehdy vedl, tak jsem si říkal, no tak se půjdu podívat, co dělají a tak jsem tam teda šel a od té doby už nějak jsem zůstal.
Já navážu na vaše slova. Co tedy vaše hnutí vlastně dělá?
Já bych s dovolením řekla, čím hlavně žije, protože mně se moc líbí, že to, co vlastně je základem komunity Sant'Egidio a to, o čem taky mluví spousta intelektuálů píšících nejenom křesťanské knížky, tak Erich Fromm třeba říká moc krásně, že je potřeba být, respektive a žít. A takže Sant'Egidio žije v první řadě modlitbou založenou na prostém, ale přesto velice hlubokém za naslouchání Božímu slovu. A z toho potom vychází to, kvůli čemu jsme se tady dneska asi primárně sešli, a to je služba chudým prostřednictvím přátelství s nimi. A těmi chudými myslíme kohokoliv, kdo je nějakým způsobem na okraji společnosti. My se tady dneska asi budeme více bavit o lidech bez domova, ale my jsme moc rádi, když nejsme vnímáni jako specialisté v úvozovkách na lidi bez domova. Ale když se vnímá Sant'Egidio ve své opravdu velké šíři, od právě teda těch lidí bezdomova přes staré lidi, na kterých jsem třeba vyrostla já, po děti z vyloučených rodin, přes uprchlíky až po lidi s nevyléčitelnými nemocemi a mohli bychom pokračovat.
My novináři se rádi chytáme slov, které říkáte, tak já se hned chytnu toho, co jste řekla. Jak to žití z modlitby, o kterém jste mluvila, vypadá konkrétně? Co to je?
Tak my říkáme, že modlitba je první službou komunity, nebo možná někteří říkají nultou. V podstatě je to především společenství s Bohem, které nám dává tu sílu a ty schopnosti vůbec něco takového dělat. A
ještě by se dalo možná taky doplnit, že když se člověk podívá do Evangelia a udělá si jenom takovou jako letmou statistiku, tak prostě není stránka Evangelia, na které by Ježíš nějakým způsobem nebyl přítomen s chudými. Takže když prostě my křesťani říkáme, že to Boží slovo máme žít, tak pokud to není fráze, tak asi bychom měli se snažit se svými ubohými silami prostě napodobovat to, co pán Ježíš dělá, a když on sám řekne, budete činit věci ještě větší, než jsem činil já, tak to asi myslí vážně. Tak jsme si řekli, že to zkusíme i tady v České republice podle toho, co už začali mnoho let před námi lidi v Římě.
No a je to tedy tak, že členové tohoto hnutí jsou jenom křesťané nebo primárně křesťané?
Asi bych řekl, že primárně, ale samozřejmě jsou s námi i lidé, kteří křesťané nejsou. Samozřejmě proto je to složitější, jak si prožívat, vzhledem k tomu, že my to stavíme jaksi na té modlitbě docela dost, ale ono samozřejmě není taky nic, co bychom měli jako formální členství, takže pro nás v podstatě ten člověk je náš, nebo jako s námi spíše řečeno, když přijde a pomůže nám nějak. Takže v tomhle ohledu s námi bylo spousta lidí, kteří třeba křesťané nebyli, anebo dokonce i lidé jiných vyznání.
Já bych rád doplnil, že jsou to třeba taky lidé, kteří chtějí konat dobro, nebo kteří chtějí sloužit prostě. Na ulici je to především taky služba.
A to je právě to, co je takové univerzální a velice přitažlivé pro kohokoliv bez vyznání. I jako napříč vyznáními, nebo i bez vyznání.
Co vy sami osobně ve vaší práci vlastně považujete za vůbec nejdůležitější z toho, co děláte? Tak bavili jsme se o modlitbě, když to posuneme o kousek dál.
My se tak jako tady na sebe koukáme a říkáme si, že asi prostě opravdu to nejdůležitější ta modlitba je, nebo jako já to tak prostě vnímám. Jo. Bez té to opravdu nejde, respektive bez toho naslouchání Božímu slovu to nejde. A tak z toho konkrétního naslouchání Božímu slovu pak vyjde vždycky prostě nějaká výzva i ke konkrétnímu činu. A já vám teď neřeknu, jako jestli je důležitější, že jsme sjednali mír pro Mozambik nejdřív a dneska máme za sebou mírová vyjednávání pro minimálně 20 zemí. Teď vám neřeknu přesnou statistiku, ale myslím, že tak přibližně se pohybujeme. Úspěšná teda. A nebo jestli je důležitější, že vám starý člověk v domově důchodců řekne, zachránili jste mi život, protože jsem pochopila, že nejsem sám nebo sama, a tím pádem jsem prostě přestala toužit potom ten život skončit, protože mi předtím přišlo, že nemá smysl.
Vy jste teď narazila na tu celosvětovost, tak možná, kdybyste mohla přiblížit ještě některá další místa, kde tahle ta komunita funguje, a přesně, co všechno tedy zahrnuje ta vaše činnost, protože vyjednání míru je tedy poměrně zásadní věc.
Tak mírová vyjednávání je taky, zase vychází jakoby z té modlitby v tom širším nebo v tom širokém slova smyslu. Protože kdyby asi komunita San Egidio od roku 86, kdy Jan Pavel II. Vlastně začal mezináboženský dialog, kdy svolal představitele nejdůležitějších světových náboženství do Asizi, myslím tím rok 1986, teda samozřejmě, tak od toho roku 86 prostě San Egidio vlastně převzalo tuhle geniální a opravdu prorockou intuici Jana Pavla II. A od té doby každým rokem pořádá mezináboženskou konferenci, které říkáme Modlitba za mír, protože ona je potom vždycky zakončena právě modlitbou za mír v rámci každého toho náboženství zvlášť. Je to moc krásná událost, o které vy jako Proglas jste také několikrát vysílali. A z těchto setkání opravdu s celým světem, protože na ta setkání jezdí představitelé jednotlivých světových náboženství opravdu z celého světa, na vysoké úrovni se tohleto děje, tak se často objeví prostě rány světa. Takhle to bylo ostatně i s Mozambikem, kdy prostě na jedné z těch prvních modliteb za mír byl monsignor Jaime Gonçalves, který bohužel před 2 lety zemřel už. Byl to biskup z Beiry, který prostě na jednom z těch panelů, který jsme tam organizovali, vyprávěl o útrapách Mozambiku. My jsme už v té době vlastně dodávali do té země humanitární pomoc, ale tam jsme si uvědomili po setkání s tímhle biskupem, že to prostě nestačí, že nemůžete dost dobře pomáhat někde, kde je válka, nebo prostě můžete, ale dělá se to strašně špatně, prostě nedostane se ta pomoc tam, kam je to potřeba. Takže opravdu prostě ten duchovní rozměr, ten rozměr modlitby a naslouchání, respektive snahy žít upřímně svoji náboženskou cestu, v našem případě křesťanství, ale v bratrství právě a v přátelství s lidmi z ostatních náboženství, se potom rodí prostě velká touha po míru, která se dá také konkrétně realizovat prostě tím, že se pokusíme ten mír zprostředkovat. Pak by se dalo ještě určitě mluvit i o té velice originální metodě San Egidio, ale to bych tady teď mluvila jenom já, to by byla
ale
škoda.
Ale klidně nám ji popište, my budeme rádi. Čas počívá.
Tak dobře, tak jenom velice stručně. Když se řekne mírová jednání podle San Egidio, tak světoví novináři vždycky velice byli zasaženi tím, tou zvláštní metodou, kterou my používáme, tím, jak my nemáme nikde ekonomické zájmy. Nemáme nikde ani politické zájmy, protože jsme prostě apolitičtí a ekonomičtí, velice často máme poměrně hluboko do kapsy. Tak to taky znamená, že máme obrovskou sílu, protože jsme autentičtí, protože ti lidé nám věří, že opravdu to, o co nám jde, je mír. To je jedna dimenze. A druhá, že žádné mírové jednání, které vedeme, se neděje bez toho, že by lidi ze San Egidia, kteří se toho jednání účastní, že by se nespřátelili s těmi znepřátelenými stranami, respektive s těmi, se kterými je prostě potřeba tu mírovou dohodu vyjednat. To je druhý velice důležitý aspekt. A třetí velice důležitý aspekt je, že vždycky s tím mírovým vyjednáváním jdou zároveň ruku v ruce také budoucí základní právní dokumenty pro tu konkrétní zemi tak, aby to nebylo jenom tak, že někomu prostě dám podepsanou mírovou dohodu a teď mu řeknu tak a teď si to tam zrealizujte. Takhle to prostě nikdy nefunguje. Je to vždycky o tom, že prostě v rámci toho mírového vyjednávání se je plodem prostě třeba základ nové ústavy nebo základ nějakého právního předpisu nebo dohody, která bude třeba regulovat to, jak se mají složit zbraně a jak se mají vlastně ty zbraně vybrat mezi lidmi a tak podobně. Samozřejmě, že ta podoba těch mírových vyjednávání je úplně jiná dneska, než byla na začátku 90. let, ale přesto tyhle ty jakoby tři body, prostě ta vlastně profesionální, respektive intelektuální výše toho mírového vyjednávání, nezaujatost a přátelská atmosféra, přátelství prostě s těmi konkrétními lidmi, tak tohle prostě jsou takové silné stránky Sanejidea, které docela dobře fungují prostě v těch mírových vyjednáváních.
Já moc děkuji za představení. O Sant'Egidio dnes povídáme v pořadu Mezi slovy. Budeme i po písničce, která nás čeká, a já jenom připomenu našim posluchačům, že mají možnost se ptát našich hostů také oni sami, a to prostřednictvím buď to SMS zprávy, kterou nám pošlete na číslo 775 132 132, nebo prostřednictvím e-mailu, ten potom směřujte na adresu živě@proklas.cz.
Jesus is the Lord and he will come again. When you eat my body and you drink my blood, I will live in you and you will live in my love. When you eat my body and you drink my blood, I will live in you and you will live in my love.
We are one body in Christ, and we do not stand.
Receive my spirit with my gifts be filled. Oh, you are my body, you're my hands and feet. Speak my word of life to everyone you meet. I am the way, the truth, the life. I am the final sacrifice. I am the way, the truth, the life. Believe in me, have eternal life.
We are one body in Christ. And we do not stand.
Všichni jsme na tělo, píseň, kterou jsme slyšeli v podání Johna Michaela Talbota. A myslím, že velmi výstižnou pro naše dnešní téma, protože my se bavíme o tom, co konkrétně nejen v naší zemi dělá komunita Sant'Egidio. A já tu mám zástupce ze tří míst, Kristýnu Koldinskou z Prahy, Vladimíra Slávika z Brna a Lukáše Gracu z Olomouce. A ti všichni nám představují, jak toto hnutí pracuje, co konkrétně dělá. Ptát se můžete i vy, já ještě jednou připomenu cesty sem k nám, a to prostřednictvím SMS zpráv číslo je 775 132 132 nebo jako e-mail na adresu živě@proglas.cz. Já se přiznám, že když jsem se připravovala na dnešní pořad, tak jsem poměrně poctivě procházela vaše internetové stránky a tam jsem se dočetla, že pomáháte čtyřem typům nebo čtyřem skupinám lidí. Lidé bez domova, romské děti, dlouhodobě nemocní a uprchlíci. A logicky mě napadá, proč právě tyto čtyři skupiny?
Protože jsou to typické skupiny, které nějakým způsobem rezonují vlastně tady v České republice. Vy jste se dívala na ty naše české stránky.
Ano.
Když se člověk potom podívá na ty mezinárodní internetové, které mají stejnou adresu sant'egidio.org, ne CZ, ale org, tak tam najdete ještě spoustu dalších vlastně aktivit, které se vždycky, dovolte mi to hovorové slovo, motají prostě kolem lidí, kteří nějakým způsobem potřebují. Takže to je jeden z důvodů asi.
Máme tu první dotaz od posluchačů a já ho hned použiji, aby jsme třeba nalákali ostatní, pokud se mají chuť na něco zeptat. Pan Pepa se ptá, máte zaměstnanecký poměr a plat a jak lze žít ve smíšené komunitě?
Ne, nemáme ani plat, ani zaměstnanecký poměr, nemáme vlastně ani žádné sliby, nemáme žádné formální členství, takže mnoho lidí se diví, jak je možné, že existujeme. My říkáme, že prostě když Bůh chce, aby to bylo, tak prostě to bude, takže tak nějak to je. Co se týče těch peněz, tak už tady na to někdo narážel, no my si v podstatě třeba v Brně, aspoň teda, je to tak, že my si zakládáme na tom, že skutečně všechno, co dostaneme, tak jde na nějaký ten účel a že prostě pro nás nejde nic. Což je asi pochopitelné, když ti naši dárci třeba jsou někdy prostě soukromé osoby a mají jaksi zájem na tom, aby viděli, že oni nám dali třeba, nevím, 2000 korun a tak my můžeme říct, tak dobře, tak z toho jsme tady koupili boty, které staly dohromady 30 tisíc, takže jeden z 15 dílů, že jo, tak to jste pomohli, že jo.
Mm-hmm.
Ten cíl je tak nějak, aby jsme dokázali říct, že prostě nepromrhali jsme to.
Pojďme se konkrétně teď zaměřit na práci s lidmi bez domova. Jak ta pomoc pro ně vypadá? Co pro ně děláte?
Tak já budu mluvit za Olomouc. Je to tak, že tam bývají služby každé pondělí. My se scházíme od 5 hodin, kdy připravujeme jídlo, kdy mažeme chleby, připravujeme kávu, čaj. Ty chleby vypadají tak, že se koupí sýr, salám a zelenina. Vlastně už předem určení lidé to chodí nakupovat do obchodu. Potom se to přinese a zhruba 3/4 hodinky se to připravuje. Tady už jsem dostal lísteček od Kristiny na baráčku, ano. My to připravujeme u kapucínů, kteří nám poskytují prostory zadarmo, což je úžasné a moc jim chci poděkovat za to. Ale skončil jsem u té přípravy, takže od 5:45 zhruba se rozdělí skupinky, kde kdo půjde. Máme různá stanoviště po Olomouci, ať je to u lesa nebo u nádraží, taky ve městě, anebo okolo centra. Zhruba po 5-6 lidech, někdy i míň, se chodí s tou kávou a s těmi chleby a my jim to přinášíme kamarádům z ulice. Říkám kamarádům proto, protože jsou to pro mě kamarádi, nesou to bezdomovci, já už jsem na to háklivý a když to slyším, to slovo bezdomovci, tak je mi to proti srsti. Tak to jenom za mě mluvím, že prostě kamarádi z ulice jsou pro mě prostě kamarádi. A my se s nima bavíme, my jim především nasloucháme, což je pro mě důležité. A včera jsem si to uvědomil při službě, je to naslouchání, kdy k vám někdo přijde, vylíčí příběh, co zažil. Vy se vlastně dozvíte, že třeba nedávno ho propustili z vězení, nebo že dříve já nevím, mě byl bohatý a ty peníze promrhal, dostal se do problému. A stačí jenom naslouchat tomu člověku, on je šťastný, on se rozpláče nebo obejme vás a vy ho vyslechnete. Takže to mi dělá obrovskou radost. Včera jsem to zažil, jak už jsem řekl.
Promiň, že ti do toho skáču, Lukáše, kolika lidem jste takto schopni pomoct?
Záleží. Záleží na počasí, záleží na okolnostech, ale většinou třeba v Brně to bývá i 50 lidem a v Olomouci třeba i 30. Ale jak kdy? Někdy jsou to menší počty, někdy větší.
V Brně děláme asi 200 kusů těch chlebů. Myslím, že tak asi 1,5 přijde na jednoho člověka v tom konečném důsledku. Pokud se bavíme o tom, s kolika lidmi se tak zvládneme pobavit, tak ano. To záleží, kolik nás tam přijde. Tak to znamená, tak asi 20-30 lidí většinou je nás. Třeba v Brně tady, v Olomouci, jak říkáš, Lukáši, tak je to
trochu míň.
Ale to nevadí. No, důležité je asi to, že aby ten kontakt skutečně šel do hloubky, což je to, co ti lidi nejvíc ocení, tak je potřeba tomu dát čas, čili si myslím, že tam by se dalo mluvit o těch číslech, tak kolik nás je, tak tolik jich vyslechneme asi.
A máte tam nějaké osobní přátelé mezi lidmi, kteří, mezi vašimi kamarády z ulice?
Samozřejmě.
Ano. Postupně si teda u mě získáváme přátelé, bavíme se i o vztazích a je to příjemné. Takhle vyslechnout si prostě.
Ano.
Já bych jenom ještě doplnila k tomu lístečku, kam vlastně až ta pomoc může dojít. Já jsem nemyslela tím lístečkem, na kterém bylo napsaný baráček Lukáši, že to místo, kde ty chleby mažete, ale hlavně jsem tím myslela tu krásnou iniciativu komunity v Olomouci letos v zimě, kdy vlastně v Olomouci se letos podařilo ubytovat vlastně na celé zimní období v prostorách kláštera kapucínu, které nám byly nabídnuty, několik lidí bez domova, kteří by jinak s velkými obtížemi tu zimu přežili. A my jsme v celé České republice na tuhle krásnou věc, která přišla z Olomouce, která je jakoby vlastně nejmladší komunita zatím, tak jsme na ní velice, velice hrdí a je to, myslím, moc krásné. A to právě je trošku vlastně i ta odpověď na tu otázku po tom přátelství. Prostě to by bez toho konkrétního přátelství s těmi lidmi nešlo, nebylo by to realizovatelné a zároveň by to nebylo realizovatelné v takovém klidu a v tak hezké atmosféře, jaká tam, aspoň co vím, tedy byla. Lukáš asi potvrdí.
Jo, je to opravdu rarita u nás. Schází se tam malá skupinka lidí, okolo 5, kde se hraje na kytaru, kde je uvařená večeře, teplý čaj a potom vlastně uspáváme ty kamarády a taky jim třeba hrajeme na dobrou noc a to je jako paráda, to je zážitek na celý život.
Jenom pro posluchače doplním, že v prostorách kláštera kapucínů máme také naše studio, Olomoucké studio Radim, odkud se vám hlásí Radka Roskovcová. Pojďme o kousíček dál, vy se také věnujete romským dětem. Jak konkrétně tahle ta pomoc vypadá?
V případě těch romských dětí je to v podstatě založené na tom pozorování, že ty děti často, jak bych to řekl, mají hodně času a neví, čím ho vyplnit. To je v podstatě jev, který se takže opakuje takovými slabšími sociálními skupinami, že napříč věky. V podstatě komunita, když začínala, tak taky vlastně doučovali děti přistěhovalců, tuším, v tom Římě. To byla úplně ta první služba, u které vlastně oni ještě tak hledali identitu. No, k těm romským dětem máme pro ně takový nějaký volnočasový program částečně. Občas se to snažíme ohnout trošku směrem, aby to mělo nějakou výchovnou hodnotu v tom smyslu, jakože třeba ta hra je taková, aby jim pomohla, že jo, spolupráci a takovéhle věci trochu trénovat. Tady v Brně to probíhá prostorách, tuším Fary v Zábrdlovicích, kde je nízkoprahové centrum, takže my tam vlastně dodáváme jenom sebe jako lidské zdroje, tak trošku. A je to tak, no. Děláváme taky pravidelně takové, řekněme, příměstské tábory, nebo jak to nazvat, ve Vítkově, což pokud si někteří vzpomenou, tak to je místo, kde vlastně proběhl před mnoha lety, už ani nevím kdy, ten útok neonacistů tím molotovým koktejlem na ubytovnu. A to bylo, myslím, chvíle, kdy vlastně komunita v Česku tak nějak začala uvažovat i nad tohle otázkou vlastně Romů a odtud potom nějak přirozeně vyplynula ta myšlenka udělat pro ty děti ten tábor a potom vlastně jsme to, tu myšlenku rozšířili zpátky do našich měst přímo jako pravidelně.
Moc děkuji za tuhle odpověď. Další skupinou, o kterou se staráte, jsou dlouhodobě nemocní. Tak tady jak konkrétně pracujete s touto skupinou lidí?
Já bych to možná trochu rozšířila na staré lidi všeobecně.
Ano.
Já si myslím, že vlastně, nebo tak, je potřeba říct, když se podíváme trošičku do historie, tak první službou je Community San Egidio, pardon, jak už tady řekl Vláďa, byla vlastně škola míru, jak to dneska nazýváme, to znamená práce s dětmi nebo přátelství s malými dětmi. A hnedka druhou jsme v 70. letech a těm lidem, kteří tehdy začínali San Egidio, tak jim bylo lehce přes 20, některým dokonce i míň. Tak hned tou druhou službou byla služba se starými lidmi. Proč? Protože už v té době, byť tedy zdaleka se ještě nemluvilo o nějakém stárnutí populace, o problému seniorů nebo o tom fenoménu seniorů, o ageismu a podobných fenoménech, tak ale přesto prostě v okamžiku, kdy člověk fakt jako je autentický křesťan a naslouchá tomu božímu slovu, tak prostě vidí trochu dopředu. A tak San Egidio tehdy ještě v Římě jenom vidělo tuhletu potřebu starých lidí, počínaje zapadlými římskými čtvrťmi, kde ty staří lidé začali být takový trochu, řekněme, ztracení. Ale zároveň se velice našli třeba na modlitbách komunity San Egidio. Když si uvědomíme, že San Egidio pochází vlastně z Trastevere, nebo v Trastevere jsme začali, tak to byla v té době, v těch 70. letech velice vlastně chudá, taková opravdu zapadlá čtvrť, taková trošku zaprášená, ušmudlaná, kde byla spousta starých lidí a oni prostě začali chodit na naší modlitbu, protože si nás všimli, protože jsme měli prostě vždycky otevřený kostel. A tady do toho kostela chodila jedna paní, jmenovala se Filoména, se kterou se lidi ze San Egidia zpřátelili. Po nějaké době tahle Filoména nějak zmizela, tak se po ní pátralo a zjistili kamarádi, že skončila vlastně podle vůle svých příbuzných, svých dětí v jedné z LDNek v podstatě na kraji Říma. A v té LDN se první věc, co udělali, že téhleté nádherné staré paní ustřihly její dlouhé vlasy. Ona měla vlasy někam až prostě na konec zad a byla na ně velice pyšná. A tohleto tu starou paní, tenhleten velice necitlivý akt jí prostě tak zlomilo, že do 14 dnů zemřela. A tehdy tenhleten příběh prostě lidi ze San Egidia tak oslovil, v tomhle případě bohužel negativně, že se řeklo, musíme prostě jim být blízko. Je potřeba se jim stát přáteli tak, abychom chránili jejich životy. Tohle celé tady vyprávím proto, abych vlastně osvětlila i smysl té služby San Egidia se starými lidmi i tady v České republice. Já sama ráda říkám, že já jsem na starých lidech vyrostla, respektive prostě byli vždycky takovými teology mého života, protože když já jsem poznala San Egidio, tak jsme vlastně chodili jenom tehdy za starými lidmi. A do dneška tuhle službu mám moc ráda a vlastně i to, jak jsem se celý život vlastně potkávala s příběhy starých lidí a teď by se tady dali vyprávět spousty nádherných historek, tak mi to pomohlo vlastně taky kromě jiného prostě neopustit svoje staré rodiče, když na tom byli špatně, nedát je do žádného ústavu, ale prostě dochovat je tak, jak bylo potřeba až do konce. A tohle si myslím, že by asi bez komunity úplně člověka nenapadlo o to usilovat do takové míry a tak intenzivně, jak se to stalo. Takže tak. Jinak to probíhá úplně vlastně tak podle té konkrétní potřeby, kterou staří lidé mají. To znamená, že to probíhá prostě formou návštěv, protože staří lidé v těch domovech důchodců, kam chodíme, prostě mají to obrovské drama, že jsou prostě sami.
Já vám moc děkuji za tohleto krásné svědectví. Ještě jednou vyzvu naše posluchače, pokud se chtějí ptát mých dnešních hostů, členů komunity SatGDO, mohou prostřednictvím SMS zprávy na číslo 775 132 132 nebo na adresu živě@proglas.cz. Posloucháte Proglas, pořad Mezi slovy. Dnes v něm mluvíme o pomoci potřebným. Našimi hosty jsou a zůstávají Kristýna Koldinská, Vladimír Slávik a Lukáš Graca z hnutí SatGDO. Když jsme si představovali, komu všemu pomáháte, tak jsme minuli ještě jednu skupinu a to rozhodně nechceme, proto se k ní teď vrátíme. To jsou uprchlíci. Na vašich stránkách jsem si přečetla o projektu s názvem Humanitární koridory, toto cituji. Myšlenka humanitárních koridorů se zrodila v roce 2015 spolu s rostoucí uprchlickou krizí. První dohoda o humanitárních koridorech mezi italským ministerstvem zahraničí, ministerstvem vnitra, komunitou SatGDO a Federací evangelických církví byla podepsána v prosinci 2015. V uplynulých letech pak Itálii následovala Francie, Belgie a Andora. V rámci projektu do Evropy legálně a bezpečně přicestovalo 2000 osob a příjezd dalších se očekává v nejbližší budoucnosti.
činnosti. Tolik citace. Jak tento projekt Humanitární koridory funguje u nás a jestli vůbec?
Bohužel zatím nefunguje. Jestli nás poslouchají nějací politici, tak jim ho moc rádi představíme blíže a seznámíme je s nimi, s tímto projektem. My ho totiž považujeme, respektive nejenom my, ale třeba taky Evropská komise, která se tady k tomu projektu velice pochvalně dlouhodobě vyjadřuje, za opravdu legální a humánní způsob, jak té uprchlické krizi, před kterou se prostě nemůžeme schovat do písku, ale ono se hlavně jako je trošku těžké a problematické mluvit vůbec o krizi, tak jaký prostě čelit konkrétním způsobem založeným právě na těch evropských hodnotách, o kterých tak moc a tak často mluvíme. Takže doufáme, že to bude brzy fungovat i v České republice, protože nám to přijde velice, velice jako smysluplná záležitost.
Tak já děkuju za dopředstavení toho všeho, co děláte. Pojďme teď ale navázat na to, kdo jsou vlastně ti, kdo ve vašem hnutí pracují. Jak velká nebo jak různorodá skupina je?
Tak já se setkávám s lidmi. Teďka v tomto čase momentálně jsem narazil na mladší věku, třeba 18 let, třeba kluka, kterého pustili z vězení, ale těch jsem zažil málo, ale jsou to spíš ti starší, jako 30 a výše, možná i kolem 50 let. Takže s nima se nejčastěji setkávám. Ale jsou tam i mezi nima mladí lidé, jsou tam i páry třeba.
A ona ta otázka možná byla spíš na ty, kdo pomáhají, ano, ne na ty, byla kterým tak, se pomáhá. Ano. Bylo to tak?
Ano, bylo to tak.
Jo, tak to se omlouvám, tak to jsem přiblížil teda, za kým chodíme, ale v komunitě, třeba konkrétně v Olomouci, jsou to mladí studenti vysokých škol, je tam i pár pracujících, ale kdybych měl vymezit ten věk, tak je to mezi třeba mezi 18 až, nevím, 30. Asi tak.
Teď je tady jeden dotaz od posluchače. Ptá se, měl bych zájem o takovou práci, jsem od Děčína, musím opustit své zaměstnání?
Práci ve smyslu činnost anebo práci ve smyslu zaměstnání. Pokud by někdo takhle chtěl pomáhat s námi, tak jedna možnost je teda být s námi tam, kde jsme, a druhá možnost je samozřejmě být s kteroukoliv jinou organizací, která něco podobného dělá. My nejsme sami, takže třeba můžeme jmenovat Charitu, asi jako tu největší, ten nejlepší příklad. Tam myslím, že je hodně přítomná všude možně. Samozřejmě jsou i další organizace, to znamená většinou asi informovat se především, kdo v tom daném místě působí a jak. A myslím si, že ten prostor pro dobrovolnictví velice často je.
No a já se ještě vlastně zeptám, protože by bylo dobré přiblížit, jestli ten, kdo pro vás pracuje, musí být třeba vybaven nějakými speciálními vlastnostmi, aby tuhletu činnost, tuhletu pomoc vládl. Co očekáváte od toho, kdo by se k vám chtěl přidat?
Asi jenom nadšení. Nadšení a taky samozřejmě, jak to říct, nadšení pro tu cestu, po které jdeme. To je podle mě moc důležitý, protože tím, jak San Egidio není jenom na vysokoškolský věk, Lukáš tady zmínil pracující, protože je z mladé komunity, tak jsou mladší. Já jsem ze starší komunity, tak my už máme padesátníky. V Římě jsou šedesátníci. Prostě to, co je charakteristické pro San Egidio, že to prostě není jenom záležitost na vysokoškolský studie, kdy si člověk řekne, jo, tak teď jako udělám něco dobrýho, pak se prostě vdám, ožením, založím si rodinu a zůstanu si v tomhletom kruhu. Prostě každý z nás jsme si prošli vlastně všemi fázemi života, teda podle svého věku všemi fázemi, a ta cesta prostě opravdu je univerzální, dá se po ní celý život, a tím pádem prostě ale tahle ta cesta je univerzální a dá se po ní po celý život tehdy, když jsou lidi jednotní, když táhnou za jeden provaz, když prostě žijou jednu spiritualitu, a tady toho termínu vůči San Egidio se vůbec není třeba bát. San Egidio opravdu má prostě svoji konkrétní spiritualitu až svoji konkrétní teologii. Akorát to prostě není řád, protože v něm nežijí primárně zasvěcené osoby. Takže tak.
Dámo a pánové, otázka na tělo. Jak vnímáte potřebného? Kdo to pro vás vlastně je?
No, pro mě, jak to říct, já bych začal, pro mě je chudý ten, za kým já jdu a v podstatě, když mám, já si teda potrpím třeba na značkové oblečení, Adidas, boty a takhle, ale pro mě je to služba, kde já vyjdu do ulic a nechce se mi mnohokrát, mám třeba, vím, že mám ráno vysílání ve 4, nebo mám jiný program, ale já prostě i přesto jdu večer a jdu za něma, takhle vnímám prostě tu chudobu, že se odprostím od všeho, udělám si ten čas a jsem tam pro ně.
Děkuji.
Nevím, jestli jsem odpověděl dobře, možná se potom rozpovídám.
Chudý je ten, který může dostat něco, co já mám?
Třeba můj čas.
Přesně tak.
No, tak mě napadá další otázka, jakou tvář nebo podobu má vlastně dnes chudoba?
Těch tváří a podob je samozřejmě strašně moc. My jsme mnohé ty tváře už zmínili. Pro nás v Sanejčidu je moc důležité, že to není prostě sociologický fenomén. Čímž ale neříkám, a to možná je taky potřeba zdůraznit, že bychom tu pomoc, kterou my se snažíme prostě dávat, že bychom ji dělali na nějaké takové plitce nadšenecké úrovni. My chápeme i ty sociologické aspekty prostě toho, co se v naší společnosti děje, respektive se je snažíme chápat. Prostě snažíme se chápat společnost, ve které žijeme, právě proto, abychom byli autentičtí. Ale prostě chudoba dneska opravdu tady u nás v Evropě se nedá říct samozřejmě, že je jakoby tak rozšířená jako třeba v rozvojových zemích, kde prostě, když se podíváte na ty záběry z Afriky, tak vás to strašně prostě bere za srdce, aspoň mě. Ale ona, ta chudoba, velice často je právě skrytá v těch lidech, kteří možná, jak říkal Lukáš, můžou mít třeba i ty Adidasky. Ale přesto to jsou Adidasky, které prostě dostali někde v nějaké charitě. A jsou to jediný boty, které mají. Tvář chudoby pro mě je třeba taky, teď v pondělí jsem se potkala s paní Šárkou, která byla po operaci ramene, kterou já jsem před nějakou dobou absolvovala taky, takže vím, co to je. A ona prostě po 14 dnech po operaci přišla s nějakým strašným šátkem, že prostě ortézu si nechala někde na Florenci v úschovně, že jí přece nepotřebuje. A ukazovala mi, jak proti bolesti si rozcvičuje tu ruku. A to bylo prostě neuvěřitelné pro mě a je to paní zrovna, kterou jako my máme strašně rádi a moc mě mrzí ta její životní situace a strašně ráda bych ji změnila. A jsem přesvědčená o tom, že ji prostě můžeme změnit tehdy, když budeme spolu a když nás bude víc. Takže vážení posluchači, kdo chcete a můžete, tak prosím přijďte taky přiložit ruku k dílu. Ať ta chudoba má pořád ty samé tváře, ale ať ta chudoba není tak rozšířena.
Když jste na to narazili, tak jak to mají udělat? Kam mají přijít? Co udělat? Jak pomoct?
Lukáš.
Tak jo, tak přijďte třeba na službu. V Olomouci je to v pondělí v 5 hodin, v Brně je to ve středu o 17:30. A připojte se k nám tyto dny, nebo si zjistěte na internetu, jak to probíhá jako v jiných komunitách, třeba v Ostravě taky. A nebojte se prostě přijít na první schůzku.
Tak a pak už to bude samo.
No a když někdo třeba nemůže pomáhat takhle fyzicky z různých důvodů, čekáte třeba taky nějakou finanční pomoc, nebo zázemí, nebo možná modlitbu?
Ano, všechny varianty jsou možné a budeme za ně určitě rádi.
Tak předpokládám, že blíž se mohou lidé podívat na vaše stránky, tam se asi dozví všechny potřebné kontakty a údaje. Já se vás ještě dovolím zeptat na papeže Františka, protože to je muž, který otázky sociálního vyloučení, chudoby, lidí na okraji společnosti a tak podobně považuje za velké téma svého pontifikátu. A mě by proto zajímalo, jestli jsou ty jeho úvahy a postavy současně nějakými impulzy pro to, co děláte vy.
Ano, jsou velkými impulzy. My jsme byli nadšení, když v podstatě se stal papežem tento člověk, protože samozřejmě ty jeho postoje nezačaly v tu chvíli, kdy se stal papežem, ale někdy dříve dávno a je potřeba říct, že on se s komunitou zná, nebo my s ním také, již mnohem delší dobu. Takže tam ta souvislost taky je. A co se týče té inspirace tím, co on říká, tak samozřejmě je vlastně naše modlitby, tak ty se skládají z nějakého zamyšlení nad písmem, které vlastně vypadá tak, že to písmo je tam čtené a potom je k němu komentář. A tyhle komentáře připravují lidi, kteří v podstatě jsou kněží nebo v nějakém podobném stavu. Typicky jsou to lidi z Říma a my si to potom překládáme. A je pravda, že často je to inspirované těmi myšlenkami svatého otce. Takže...
Jak se vy osobně, kteří se takto setkáváte s potřebnými, vyrovnáváte s těmi těžkostmi, kterými lidé kolem vás procházejí? Jak to řešíte? Řečeno třeba moderním termínem, abyste nevyhořeli, aby vás ta práce nebo ta pomoc vlastně pořád těšila.
Já si myslím, že na tohle se dá odpovědět právě tím, co tady teď skoro celou hodinu říkáme. My neděláme sociální práci. Tím pádem nemáme nebo neriskujeme, myslím, to vyhoření. To je stejně jako prostě člověk nevyhoří v rodině, nevyhoří v tom, pokud teda nemá nějaký závažnější problém, že se mu prostě chce žít. Tak prostě člověk jde dál po cestě, kterou žije. A já si myslím, že hlavně jako to, co je možná trochu nebezpečí, třeba pro nás, nebo já to aspoň tak vnímám, tak je nějaké upadnutí do rutiny prostě. Toho, že prostě si člověk řekne, jo, tak teď jsme už si ošahali tuhle tu službu, teď už víme, jak se to dělá a teď prostě dalších 10 let to budeme dělat tímhletím způsobem. A takhle to nejde a boj proti tomu začíná právě při té modlitbě a taky při konkrétním vlastně přátelství mezi námi, které jsme tady možná trošku upozadili, protože se tady bavíme jako víc o chudých, ale to přátelství mezi námi nám pomáhá vlastně taky právě rozumět té společnosti, ve které žijeme, vnímat ta znamení doby, když jsme mluvili o papeži Františkovi, že jo, tak tohle je třeba taky jeden z jeho termínů. A na ta znamení doby společně odpovědět a odpovídat a nebo se snažit odpovídat. A v okamžiku, kdy člověk právě žije jako křesťan, který se snaží číst znamení doby, tak prostě nevyhoří, protože je to pořád nové.
Ještě se vás zeptám, co chystáte v dohledné době, co vás čeká?
Tak mě čeká výlet do Krakova. Těším se na něj. Jestli to všechno dopadne dobře, bude to o prázdninách v Osvětimi, kde se sejdou mladí lidé z celé Evropy a prožijí společné setkání s komunitou. A potom v září je to mír za modlitbu, tuším, nebo
modlitba za mír
v Madridu, kde se sjedou taky lidé z komunity.
To je možná moc důležité tohle, co říká Lukáš, protože to je náš konkrétní způsob, jak se dá vlastně taky odpovídat na potřeby generací, které máme před sebou, respektive mladších generací, které máme před sebou. V tom Krakově a Osvětimi se sejdou mladí lidé, jak říká Lukáš, celé Evropy, kteří jsou hodně mladí, mezi 16 a 25 lety. A základním jakoby tématem, které tam má rezonovat a bude tam rezonovat, pochopitelně prostě vzhledem k té zemi, ve které se scházíme a v tom také prostě tam bude pouť vlastně do Osvětimi a do Březinky, tak tím základním tématem je, jak vlastně jako mladí lidé můžeme, respektive můžou bojovat proti extremismu. To je jedna věc a potom v tom Madridu, tak tam bude zase setkání mladých pracujících vlastně do 35 let, kteří se říkají Europeans for Peace a které tak jakoby předznamená vlastně to mezenáboženské setkání modlitby za mír v Madridu, které předpokládám a doufám, že nejenom vaše stanice bude jistě bedlivě sledovat.
Naše stanice bedlivě sleduje nejen tyto události, ale také třeba situaci v sociálních službách. Takže v tomto tématu bude zítra o 9 hodin v pořadu Všimli jsme si pokračovat kolega Filip Breindl, zvu naše posluchače. A teď chci poděkovat Kristýně Koldinské, Vladimíru Slávikovi a Lukáši Gracovi nejen za práci, kterou dělají, ale také za to, že přišli k nám do Proglasu, aby jsme si mohli na toto téma povídat v pořadu Mezi slovy, kde jsme dnes představovali práci komunity Santa Gidio. Díky vám všem.
Děkujeme za pozvání a srdečně zdravíme do Prahy.
Díky.
Děkujeme.
Také všem děkuji a děkuji také technikům, kteří nám dnes pomáhali při spojení Praha-Brno. Přeji všem pěkný den. Od mikrofonu se loučí Kateřina Rožová.